Vi er inne i dommeboken i det tredje kapitlet der, og vi skal se litt videre hvordan det går fremover i denne dommertiden, som kanskje kan være litt fjern for oss på en måte, samtidig så har det også en god del å fortelle oss. Og det vi også får oppleve i dommertiden, så bruker Gud fremdeles vanlige kvinner og menn. Og hva bruker han de til? Jo, han bruker de til å gå sine ærender. Så dårlig materiale er en ikke oppfunnet at Gud ikke kan bruke det for å fylle et oppdrag. Han kan bruke oss. Nå kommer vi da til den tredje dommeren som heter Shamgar. Etter Ehud fulgte Shamgar, Anats sønn. Han felte 600 mann av filisterne med piggstav, slik som oksedrivende bruker. Også han berget Israel. I dette tilfellet som vi nå er inne i, er det ikke mann, men metoden som er det særegne. Han bruker en oksedriverstav. Israelitten hadde simpelthen ikke noe jernvåpen, så han brukte det han hadde for hånd. Av og til kan vi høre mennesker også si i dag, vi må ha det beste og de siste metoder. Det er bra å ha gode metoder, men hva med budskapet, det som skal formidles? Det er fantastisk å ha et fly som kan transportere både oss som enkeltmennesker, som misjonærer, de som skal til de avsidsliggende områder. Men når misjonæren kommer dit, hva han eller hun da har å formidle, er det viktigste. Er det Guds ord? Er det det som er det vesentligste? Er det det som er interessant? Og så har vi da fjernsyn og radioen som er noen fantastiske instrumenter. Men hvordan kan de brukes, og hvordan blir de brukt? Det viktigste er altså ikke metoden, men budskapet. Vi vet at radio og fjernsyn kan bryte ned, men vi vet også at det kan være med å bygge opp. En norsk utsending fra vårt kontinent kan være med å bygge opp et samfunn, han kan også være med å rive det ned. Her er vi da altså inne i en oksedriverstav som kan innvies til Gud, hvis den er i den rette persons hender. Du må huske at Gud brukte Moses sin stav. Han brukte en stein fra Davids slynge. Og alt det Dorcas hadde, henne som vi bruker ofte i det Nye Testamentet, med det hun hadde for hånd, nål og tråd. Og så finner vi også en gutt som hadde 5 brød og 2 små fisker. Alt dette ble jo gitt til Herren. Hva enn det måtte være, så bar de frem, og så la de det i hans hånd, og så vil han bruke det. Tenk på de tre dommerne som vi nå har vært innom, som er nevnt i dette kapitlet. De var små menn, men de var i sammen med Gud. Og det er viktig for oss å tenke på, hvis vi legger våre liv og vår tjeneste i Guds hånd, så kan han gjøre noe ut av det. La oss lese litt videre. Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da ga Herren Moab-kongen Eglon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot. Her ser vi altså at historiens hjul dreier seg nedover igjen, murrer seg nedover. Israelittene de tjente Gud en stund, og deretter så vendte de seg bort ifra han igjen, og gjorde det som var vondt i hans øyne. Han fikk med seg ammonittene og amalkittene. Så dro han ut og slo Israel, og de inntok Palmebyen, slik som det står i Dommens bok 3.13. Da israelittene gikk mot Guds vilje, så overga han dem til et nytt slaveri. Og hva hendte da? Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen, Eglon, i 18 år. Da ropte israelitten til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem for å berge dem. Det var Ehud, Geras sønn av Benjamin sitt. Han var keivhendt. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Eglon, kongen i Moab. Slik står det i vers 14 og 15. Og nå ser du, vi får en ny vending eller en ny dreining. Hjulet fortsetter å gå. Israel ropte til Herren, og han reiste ham opp, og han reiste opp en som kunne utfri. Det var nok så viktig dette. Hvem var han? Det var Ehud, Gehus sønn, eller Geras sønn. en benjaminitt som var keivhendt. Det var sannelig ikke rare greiene dette. Den eneste mannen som de hadde bruk for i dette tilfellet hadde bare en fordel eller bakdel, alt dette som vi ser det, han var keivhendt. Ehud laget seg et tvehugget sverd som var en alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Så førte han gavene frem for Moab-kongen Eglon, som var en meget tykk mann. Da Ehud var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret ham dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten nær Gilgal, drog tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» «Husj», sa kongen, og så gikk de ut. Alle som sto omkring ham, da Ehud kom inn til kongen, satte han alene i sin svale takstue. Ehud sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp fra stolen. I det samme rakte Ehud ut sin venstre arm, grep sverdet som han hadde på sin høyre side og stakk det i livet på ham, så håndtaket fulgte blad inn. Og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på ham. Det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehud ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg og låste den. Slik står det i Dommerne 3:16-23. Det som vi leste om her nå, det kan jeg vel si det var noe brutalt som fant sted. Det var ikke så lett kanskje å gå gjennom dette, og det er ikke kanskje noe lett å kommentere det heller. Og det er mange som hopper over hele dette stykket som vi nå er innom. Her er verken noe heroisk og lite romantisk. Ehud betyr rødt hår, og det var og en person som var keivhendt. Det betyr at han ble vel undersøkt av de øvrige som gikk inn til kongen, men livvakten nøyde seg med å undersøke at han ikke hadde sverd spent opp på venstre side, for den som var høyrehendt spente alltid sitt sverd på venstre siden. Derfor ble Ehuds våpen ikke oppdaget. Men gjennom list fikk han kongen for seg selv, og hva skjedde? Jo, han tok livet av ham. Skal vi lese litt videre hva det da står? I versene 24-25. Da han hadde gått, kom kongens tjenere, og da de fikk se at døren til takstuen var låst, tenkte de, han har vel et ærend i det svale kammerset. De ventet til de skammet seg over å vente lenger. Men da han ikke åpnet døren til takstuen, tok de nøkkelen og låste opp. Da fikk de se at deres herre lå død på gulvet. Eglons tjenere ventet utenfor kongens dør. De oppdaget at døren var låst og trodde at kongen sov. De ønsket ikke å forstyrre ham. De ventet lenger enn det de burde ha gjort, det vil si lenger enn det både rutiner og måltider fortalte hva de skulle ha gjort. Og så til slutt åpnet de døren, og så fant de Eglon død. I vers 26 står det slik. Mens tjenerne ventet, slapp Ehud unna. Han var allerede kommet forbi billedstøtten og nådde frem til Seiria. Jo lenger livvakten og tjenerne ventet, det større var Ehuds mulighet til å slippe unna. Han forlot Moab-landet og kom vel frem til Seiria, der de hadde kunnet finne ham. La oss nå lese litt videre av det som står i versene 27-30. Da han kom til Efremsfjellene, blåste han i hornet, og da israelittene fulgte ham ned fra fjellet, selv gikk han i spissen for dem. «Skynd, det retter meg», sa han, «for Herren har gitt deres fiender, moabittene, i hendene på dere.» De dro ned etter ham, og besatte vadestedene ved Jordan, som var stengt for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hogg de ned 10.000 moabitter, alle sammen kraftige og tapre menn, men én kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Slik står det i Dommerne 27-30, og det var en viktig del Og nå har vi da gått igjennom det tredje kapitlet i Dommernes bok, og vi skal nå gå inn i det fjerde kapitlet, hvor vi vil se hvordan det oppstår med det tredje fall, eller frafall. Gud frir Israel ut fra undertrykkelse, og dette skjer da gjennom Debora og Barak. Her kommer vi da innom nye sider av det som Dommernes bok forteller oss. La oss lese de tre første versene her i kapittel 4. Og det som vi vil stoppe opp for her fremover er Debora og Barak. Da Ehud var død, gjorde israelitten igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overga Herren dem til kananerkongen Jabin. Han regjerte i Hassor, hans hærfører Sisera, som bodde i Harosjet Hagoyim. Israelitten ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og for ham var det hardt å kjempe mot israelittene, og det gjorde han i 20 år. Etter at Euds var død, vendte Israel seg enda en gang til avgudene, og en ny trengselsperiode begynte. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Dommernes bok, kapittel 4, og vi vil se hvordan det går med det tredje frafallet, som omhandler Debora og Barak. Og som du husker, etter at Euds død vendte Israel seg enda en gang tilbake til avgudene, og så, hva skjedde da? Jo, da ble det en ny trengselsperiode. Herren ga Israel i Jabins hender. Han var konge i Kanaan. Sisera, hærsjefen, hadde 900 jernvogner. Og disse vognene var med de, og de skapte panikk blant israelittene som ikke hadde slike våpen. Og dette varte i mer enn 20 år. 20 år. La oss se litt videre i versene 4-5. Debora, Lapidots hustru, en kvinne som hadde, skal vi si, profetkall, var på den tiden kommet til Israel. Hun pleide å sette under palmetreet som kaltes Debora-palmen, mellom Rama og Betel, i Efraims fjellene. Dit kom israelitten til henne for å få dom i rettssaker. Her har vi altså en mor i Israel, Debora, som både blir beskrevet som en profet og som en dommer. Det sies oss også at hun var gift med Lapidot. Men kanskje vi skal være frimodige nok til å si at Lapidot er Deboras mann. Hun må ha vært litt av en personlighet, denne kvinnen. Hun ble utvalgt av Gud til å dømme Israel. Hun skulle kalle på generalen og sette ham inn i en funksjon. Han gjorde ikke jobben sin. Han skulle sette mot i Israels folke. Men hva skjedde? Jo, de kom inn i en situasjon som ble totalt forverret for dem. Men folket skulle jo fries ut av sitt slaveri. I de neste versen så står det Debora sendte bud etter Barak, Abinons sønn, fra Kadesh i Naftaliland, og sa til ham, «Hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp til Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulons sønn. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins hærfører, med vogn og hærstyrkene hans bort til deg, til Kishonbekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med, skal jeg dra av sted, men blir du ikke med, går ikke jeg heller. Hvis det noensinne fantes en general som var en pyse, så må det ha vært Barak. Han skulle ha vært ute i felten, men i stedet for så skjulte han seg bak kvinnens skjørt. Barak ville ikke dra i krig uten at Debora ble med. Om denne profetkvinnen dro med ham, så mente han at han ville vinne seier i striden. Ikke rart at Gud måtte bruke en kvinne for å komme noen vei videre. La oss se i vers 9 her da, hva det står. Da sa Debora, jo, jeg skal gå med deg. Men da blir det ikke du som får æren for den freden og ferden som du nå gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barak til Kadesh. Debora lovet å være med. Hun lovet å være med Barak, men understreket samtidig at det ville være en kvinne som ville være helten i dette slaget. Sisera blir beseiret og dør, det er det vi skal høre om nå når vi går videre fremover. Debora var en kvinne som var rett på sak, noe vi skal se senere, og hun ønsket at hennes folk skulle bli fri. Barak kalte sammen hæren og gjorde seg klar til å dra ut mot fienden, og Gud gir dem seieren. La oss nå hoppe frem til vers 16, men Barak satte etter vognen og hæren helt til Heroshet Hagadjim, og hele Sisera-hæren falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake. De utslettet hæren. Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var Genitten Hebors kone, for det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hassor, og Heberts ett. Hun var en hedning. Jael gikk ut imot Sisera og sa, «Kom inn, Herre, kom inn til meg, vær ikke redd.» Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under teppet. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke, jeg er så tørst.» Hun åpnet en melkeflaske og lot ham drikke og bredde over ham igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det en eller annen og spør om det er noen her, så skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebers kone, en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så han gikk ned i jorden, og slik døde han. Det er vanskelige ting det vi holder på med her i dommerboken, men det er viktig å ha det med oss, hva som skjedde og hvilken betydning skriften også har for oss. Siden resten av hæren var utslettet, så tenkte Sisera bare på å berge sitt eget skinn. Åpenbart så hadde ikke kananerene plaget kenittene noe, og Sisera trodde derfor at han ville være trygg blant dette folket. Han gikk til Heber og hans kone, Jael, og tilbød dem å utslette soldaten og skjulestedet. Hennes vennlighet, hva skjedde med det? Jo, det fikk han til å tro at han var i trygge hender, at han kunne stole på henne. Og da han sovnet, tok hun en teltplugg og en hammer og gjorde det av med denne mannen, som hadde stukket av sin plikt. Han var ingen som hadde lojalitet mot sine egne, og det førte til at det ble en stor utfrielse for Israel. Unner de å tenke på, og dette var det som sto i kapittel 4. Og nå går vi da over til det neste kapitlet, og her skal vi da gå innom igjen Debora og Barak, de synger en sang. I det fjerde kapitlet så møtte vi da Deboras handling. Du husker at dette var en dyster epoke. Hele landet var i vanskeligheter. Hendelsen med Debora, Barak og Jael fant sted i det nordlige del av Israel, og Gud ga Israel en veldig utfrielse. Denne sangen er en lovprisning og en, skal vi si, en repetisjon av selve episoden. La oss nå forsøke å ta med oss det da som står i de første versene her i kapittel 5. Den dagen sang Deborah Barak, sønn av Abinon, dette kvadet. Israels høvdinger rystet seg til strid, og folket møtte villig fram. Lovsyng Herren, hør dere konger, lytt nå fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut til Seir og skred fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene. Fjellene skalv for Herren, selv Sinai skalv for Herren, Israels Gud. Dette er et veldig poetisk og velkomponert kvad som de fremførte. Jeg vet ikke om du fikk det med når jeg leste det, men kanskje du skal ta deg tid selv til å lese gjennom dette. Det står altså i Dommerboken 5:1-5. Deborah, hva gjør hun? Jo, hun bekjenner at hun er mor i Israel, ikke var ute etter å lede folket. Den sannhet at hun har ledet hele felttoget er ikke hennes fortjeneste. Hvordan da? Hun var Guds valg. Historien gir oss mange slike eksempler opp igjennom i tidene. Deborah var en av de mest særpregede av alle dommerne. Hun gikk langt utenpå alle de andre når det gjaldt evner. Og det er et uttrykk for en viss oppløsning likevel. Når en kvinne ble satt i en slik posisjon i de dager, da var det noe spesielt. Det forteller først at Deborah må ha vært en meget fremstående kvinne, og hun skal ha full honnør. Men samtidig forteller dette at Gud ikke kunne finne en mann som kunne gjøre denne jobben. Det var en, skal vi kalle det for en unnfallen tidsalder, og den symboliserer kanskje selve generalen som levde på den tiden, Barak, med de skjelvende knær. Han ønsket å holde seg langt borte fra frontlinjen. Han ville helst ha vært hjemme og ikke kjempet. Og kanskje det finnes en del av mennesker av samme type i dag. De liker best å være hjemme, ikke stå i striden. Deborah ønsket også inderlig å holde seg hjemme. Men kananernes konge, Jabin, hadde ført Israel inn i slaveriet. Riktig nok med Guds godkjenning. Men løsrivelsens tid, den kom, og da ønsket ikke Barak å gjøre noen ting. Det var jo han som var kommandanten for Israels hær, men han ønsket ikke å gå i krig og i strid. Men Gud lovet seier. Og seieren ble vunnet, og den smakte kanskje dårlig for Barak, men for Deborah. Det var hun som sto som den seirende. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.